Huday Adam ata, siz bağdaky ähli agaçlaryň miýewesinden iýip bilersiňiz. Ýöne diňe ýagşylyk we erwetlik agaçynyň miýewesinden iýmellälsiňiz. Egerde siz onuň miýewesinden iýseňiz, hökman ölersiňiz diýdi. Şeytan gökdäki perişte diýdi. Ýöne ol Hudaýyň garşysyna gitdi. Ol Hudaýa düşman boldy. Şeytan ýylanyň keşfine girip aýalyň ýanyna geldi. Ol aýaly aldady. Egerde ol şol agaçynyň miýewesinden iýse, onuň ölmejekdigini aýdyp Şeytan ayal şol agaçyň miýewesinden iýmäge ynanýardy. Şeýdip ayal Adam ata hem şol agaçyň miýewesinden merdi. Ol hem ondan iýdi. Olar Hudaýa gulak asmadylar we şonda meýlek olar Hudaý bilen öňkü gatnaşykda bolup bilmediler.